რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიორელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები მოსკოვს მოუწოდებენ მხარი დაუჭირონ უკრაინის სამშვიდობო გეგმას. ხარკოვის გუბერნატორი გამოდის უკრაინის პრეზიდენტის სამშვიდობო გეგმის მხარდაჭერისკენ მოწოდებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დადებითად დაფასებს ერაყის პრემიერ-მინისტრთან ბაღდადში გამართულ შეხვედრას. საქართველოს მთავრობა მოამზადა პრემიების ახალი წესით გაცემის პროექტი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვათ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები რუსეთს მოუწოდებენ მხარი დაუჭიროს უკრაინის სამშვიდობო გეგმას ნაბიჯებით, რომელთა შედეგადაც შეჩერდება რუსეთიდან უკრაინაში მებრძოლების შესვლა, იარაღის და აღჭურვილობის შეტანა. ევროკავშირის მინისტერიალზე დღეს ლუქსემბურგში მიღებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მოსკოვმა თავისი გავლენა უნდა გამოიყენოს, რათა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა შეწყვიტონ ძალადობა და დაყარონ იარაღი. უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, ევროპის ზოგი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები ახალი სანქციებით ემუქრებიან რუსეთს, თუ ის არ გაუწევს მხარდაჭერას უკრაინის მიერ შეთავაზებულ სამშვიდობო გეგმას და გააგრძელებს შარევას აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე პროცესებში. ამჟამად მოქმედი სანქციებით ევროკავშირის ვიზებზე უარს ეუბნებიან და საბანკო ანგარიშებს უბლოკავენ რუსი ოფიციალური პირების ნაწილს, მაგრამ ჯერ არ დაწესებულა მასშტაბური ეკონომიკური სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე ბრიტანეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა უილიამ ჰეიგმა თქვა, რომ საჭიროების შემთხვევაში ევროკავშირი შეძლებს რუსეთის მიმართ ახალ სანქციებს შეთანხმებას 27 ივნისის სამიტის დროს.
ევროპის კავშირი შეძლებს რუსეთის მიმართ მორიგი ზომების, მორიგი სანქციების მიღებას. ეს ზომები მზად არის მისაღებად და ახლა რუსეთისგან მოველით მხარი დაუჭიროს შემოთავაზებულ გეგმას.
განაცხადა უილიამ ჰეიგმა. უკრაინაში ხარკოვის რეგიონის გუბერნატორი იგორ ბალუტა რეგიონის მოსახლეობას მოუწოდებს დაიცვან უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს სამშვიდობო გეგმა. ბალუტა მოსასამ ივნის მიმართა მოსახლეობას მოწოდებით თავი აარიდონ დაპირისპირებას მას შემდეგ, რაც 2 ივნის ქალაქ ხარკოვში მოხდა შეტაკება უკრაინის მომხრე და სეპარატისტების მომხრე აქტივისტებს შორის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს ბაღდადში შეხვდა ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის ერაყში უფრო ინკლუზიური მთავრობის შექმნაზე სასაუბროდ. კერიმ დადებითად შეაფასა მოლაპარაკება, რომელიც თითქმის 2 საათი გაგრძელდა. ის დღეს შევიდა ერაყში თითქმის 2 კვირაში, მას შემდეგ რაც გუფ ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს წევრმა სუნიტმა ექსტრემისტებმა წამოიწყეს მოულოდნელი ერიში და კონტროლი დაამყარეს ტერიტორიის დიდ ნაწილზე დასავლეთ და ჩრდილოეთ ერაყში. ავღანეთში გადადგა დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზიაულ ჰაკ ამარხაელი, რომელსაც საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გაყალბებაში ადანაშაულებენ. ამარხაელმა გადადგომის შესახებ გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა მასალა, როგორ საუბრობს პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის სასარგებლოდ არჩევნების გაყალბების სქემაზე. კაიროში სასამართლომ 7-7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ტელეკომპანია ალ-ჯაზირის სამ ჟურნალისტს ყალბი ინფორმაციის გავრცელებასა და მუსლიმთა საძმოსთან თანამშრომლობაში ბრალდების საფუძველზე. ალ-ჯაზირის ინგლისურენოვანი რედაქციის ჟურნალისტები ავსტრალიელი პიტერ კრისტი, ეგვიპტის და კანადის მოქალაქე მუჰამად ფადელ ფაჰმი და პროდიუსერი ბაჰერ მუჰამადი არიან 20 პირს შორის, რომელთა გასამართლებაც მწვავე პროტესტს იწვევს უცხოეთში. საქართველოს მთავრობა მოამზადა პრემიების ახალი წესით გაცემის პროექტი, რომელიც მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე 26 ივნისს განიხილება. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ნინო კობახიძემ თქვა, რომ ახალი საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე პრემიების გაცემის ახალ წესზე პრემიერ-მინისტრის დავალებით იმუშავეს მთავრობის ადმინისტრაციამ და საჯარო სამსახურის ბიურომ, რომლებმაც ევროპის განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება და პრაქტიკა გაითვალისწინეს და საქართველოს რეალობას მიუსადაგეს. საჯარო სამსახურის ბიუროს ხელმძღვანელის ეკატერინე ქარდავას განმარტებით, საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ პირზე ერთჯერადად გაცემული პრემიის მაქსიმალური ოდენობა მის თანამდებობრივ სარგოს არ უნდა ახემატებოდეს. მისივე ინფორმაციით, პრემია შეიძლება გაიცეს კვარტალში მხოლოდ ერთხელ შესაბამისი დასაბუთებით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Mariam Kiaurel Magagatsno Tahalian Bebis Kamushova, Mesalomia Satiani Vargaret Semisirit at Natal Stress, Megaus Rabi, Kamkla Radio Tauri Supleba Susment.
Radio Tauri Supleba, Quentanertat Ozdaot Hisat is Garmolopash. Internet. Moisminet that I get a training sujet a bit, Nebis Mirtos, Missa Marze, Radio Tauri Supleba, Zertili G.
Moisminet Chonit Raman Delegate Semishinarsi. Არჩევნების შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნებამდე ნაციონალური მოძრაობა მეორე ტურის თარიღის დასახელებას მოითხოვს. Რას ფიქრობენ ცესკოში?
თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის თარიღის დანიშვნა არ წარმოადგენს ცესკოს თავმჯდომარის კომპეტენციას და არ არის დამოკიდებული კომისიის მოქმედებაზე.
Თავრობა პრემიების უკონტროლოდ დარიგების წინააღმდეგ გამოდის. Როგორ აფასებს ამ ინიციატივას არასამთავრობო სექტორი? მოისმენთ სიუჟეტს. კახეთში რუსეთიდან ჩასული ექსპერტები საექსპორტოდ გამზადებულ ხილბოსნეულ შემოწმებას უტარებენ.
ძირითადად ლაინს აქცენტი ისევ აღებული ატამზე, ვინაიდან ისი მოცულობით არის ველოდებით ატმეს მოსავალს და შეიძლება ესე იგი ძალიან დიდი რაოდენობით შემოწმება.
Შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდების ჩართვა საგანმანათლებლო აქტივობებში. ეს იქნება ინტერაქტიული დიალოგის თემა. ჩვენი სტუმარი იქნება სოციალური მუშაკი სულხან ჩარგეიშვილი. Შემდეგ საერთაშორისო თემებზე გადავალ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს მოულოდნელად ეწვია ბაღდადს. Უკრაინაში კი უკვე მესამე დღეა ძალაშია პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიერ გამოცხადებული ცალმხრივი ზავი. Რა მოიტანა ამ ეტაპზე ამ ზავმა და რას მოელიან მისგან?
I don't know if Russian citizens are normal.
Арамгония რუსეთის რიგით მოქალაქეებს T-64 ტიპის ტანკები ხავდეთ. თუმცა რუსეთის მოქალაქეები ამ ტანკებით კვეთენ უკრაინის საზღვარს და ეს ყველა ნორმალურ გამშვებ საკონტროლო პუნქტს უნდა
შეენიშნოთ.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. Кинематографиული სამყარო რუსეთისგან მოითხოვს უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვის გათავისუფლებას. ამის საუბარზე ვისაუბრებთ გადაცემის ბოლოს.
საინტერესო რამე ხდება, რაც უფრო მეც ვაკეთებთ ჩვენ იმის დასამტკიცებლად, რომ ოლეგი არაა ტერორისტი, მით უფრო მეტ ძალისხმევას იჩენენ ისინი. ფსბ-ს დირექტორი ბორტნიკოვი სისტემატურად იხსენებს სენცოვის საქმეს და ხაზს უსვამს, რომ ყირიმში დააპატიმრეს ტერორისტები.
Ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანი. არჩევნების შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნებამდე ნაციონალური მოძრაობა მეორე ტურის თარიღის დასახელებას მოითხოვს. პარტიის საარჩევნო შტაბის უფროსის გიგი უგულავას თქმით, მთავრობის ზეწოლით ცესკოს თავმჯდომარე აპირებს მეორე ტურის 12 ივლისისთვის დანიშნვას, რაც საშუალებას არ მისცემს საარჩევნო სუბიექტებს ჩაატარონ ჯეროვანი წინასაარჩევნო კამპანია. ჯიმშა რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რას ფიქრობენ მეორე ტურის თარიღის გამოცხადებაზე ცესკოში და როგორ უპასუხა მართველმა კოალიციამ ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებებს.
გიგი უგულავას თქმით, 12 ივლისისათვის არჩევნების მეორე ტურის დანიშვნა ეწინააღმდეგება საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებულ წესებსა და პროცედურებს. ძალიან ბევრ სუბიექტს შედეგები გასაჩივრებული აქვს სასამართლოში და მიმდინარეობს ხელახალი გადათვლები. შესაბამისად, შეუძლებელია 19 ივლისზე ადრე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დანიშნოს არჩევნების მეორე ტური. განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის უფროსმა გიგი უგულავამ.
გამოვაქვეყნეთ ჩვენ შესაბამისი ცხრილი, რომ შეუძლებელია ეს თარიღი იყოს ან 12 ან 15, ესე იგი იმას ნიშნავს, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ წინასწარიცის სასამართლოების გადაწყვეტილებები და წინასწარიცის სასამართლოში განხილვის ვადები. სხვა შემთხვევაში შეუძლებელია ეს იყოს ან 12 ან 15, იმას რასაც ღარიბაშვილი თხოვს ქალბატონ თამარ ჟვანიას.
გიგი უგულავას თქმით, სწორედ თარიღის გამოცხადებიდან იქნება შესაძლებელი უფასო საეთერო დროით სარგებლობა, რასაც საკანონმდებლო ხარვეზებისა თუ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოუქნელი მუშაობის გამო საარჩევნო სუბიექტები მოკლებული არიან. გიგი უგულავას ამ განცხადების პასუხად ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანია ამბობს, რომ არჩევნების მეორე ტური გამოცხადდება მკაცრად კანონის შესაბამისად.
თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის თარიღის დანიშვნა არ წარმოადგენს ცესკოს თავმჯდომარის კომპეტენციას და არ არის დამოკიდებული კომისიის მოქმედებაზე. Არჩევნების მეორე ტურის თარიღი გამოცხადება შემაჯამებელი ოქმის მიღების და ყველა სასამართლო დავის დასრულების შემდეგ.
საარჩევნო კოდექსის 169 მუხლის თანახმად თბილისის მერის არჩევნების მეორე ტურს განკარგულებით ნიშნავს ცესკო. არჩევნების მეორე ტური ტარდება კენჭისყრიდან ერთი თვის ვადაში. თუმცა როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ლელა ტალიური ამბობს, მეორე ტურის თარიღის გამოსაცხადებლად მნიშვნელოვანია რამდენიმე ფაქტორი, მათ შორის ის, საჩივრდება თუ არა შემაჯამებელი ოქმი.
შეიძლება მეორე ტურების ჩატარების ვადებს სხვადასხვა არის ოლქის შემთხვევაში და თბილისის მერის შემთხვევაში. მაგალითად, ოლქების შემთხვევაში ორი ვადა იკითხება უშუალოდ მეორე ტურების ჩატარების. ერთი არის არაგვიანეს 14 ივლისის და თუ ოქმი არ გასაჩივრდა, მეორე არის არაგვიანეს 20 ივლისის და თუ ოქმი გასაჩივრდა და მეორე, როგორც გითხარით, მერის შემთხვევაში თბილისის მერის არის ორი ვადა. 28 ივლისი ჩატარებას გულისხმობს მეუშუალოდ და მეორე ამ შემთხვევაში არის 3 ივლისი და თუ ოქმი გასაჩივრდა.
ეს იყო ლელა ტალიური, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი. მთავრობის მხრიდან ცესკოს თავმჯდომარეზე ზეწოლას უარყოფენ მართველი კოალიციის წარმომადგენლები. გარდა ამისა, დეპუტატი ზაქარია ქუცნაშვილი ამბობს, რომ ყველა საარჩევნო სუბიექტიც თანაბარ პირობებში იმყოფება.
ეხა ის მიშეკითხვა, დღეს ვინმე სარგებლობს უპასუხო საერთაშორისო, ვინმე აქვს უპირატესობა თქვა ჩავთვალოთ, რომ ვიღაცა უკეთეს მდგომარეობაში ან ვიღაცა უარეს მდგომარეობაში. რა თქმა უნდა, არა, გამოცხადება მეორე ტურის თარიღი და ყველა ერთნაირ რეჟიმში ჩადგება. ის რომ ნაციონალური მოძრაობა დაინტერესებულია არჩევნების ივლისის ბოლოში გადატანეთ, ნათელია ისინი აცნობიერებენ, რომ სეზონური ტემპერატურის მატება დედაქალაქი დაიცლება ამ არჩევნების არა. ისინი ამას აცნობიერებენ. და ამათ უნდა დრო თქვათ, რაც შეიძლება გვიან შედგეს არჩევნები. მე კიდე ფიქრობ, რომ თბილისელი ამ არჩევნებისთვის გრობია, რომ არჩევნები რაც შეიძლება ტროულად გაიმართოს.
მოგვიანებით გიგი უგულავას ოფიციალური განცხადებით უპასუხა კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბმა. ქართული ოცნება არის რეალურად დემოკრატიული ძალა, რომლისთვისაც მსგავსი მეთოდებით ბრძოლა მიუღებელია. განსხვავებით ნაციონალური მოძრაობისაგან, რომლის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი უგულავას გამოსვლა იყო მათთვის სასურველ დროს არჩევნების მეორე ტურის დანიშვნის მიზნით ცესკოზე ზეწოლის პირდაპირ მცდელობა. ნათქვამია ქართული ოცნების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით არჩევნების მეორე ტური უნდა გაიმართოს თბილისში, 7 თვითმმართველ ქალაქსა და 13 თვითმმართველ თემში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგზოთ გადაცემას. მთავრობა პრემიების უკონტროლოდ დარიგების წინააღმდეგ გამოდის და ირწმუნება, რომ ახალი დადგენილების საფუძველზე საჯარო დაწესებულებათა ხელმძღვანელი პირები საკუთარ თავს პრემიებს ვეღარ გამოუწერენ, ბოლო მოეღება თვითნებობას და პრემიების გაცემის სისტემა ადეკვატურ კონტროლს დაექვემდებარება. მთავრობის ინიციატივას წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს არასამთავრობო სექტორი, თუმცა იკვეთება კონტროლის გაფართოების აუცილებლობა. რამ განაპირობა სამთავრობო ინიციატივა? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
დადგენილების პროექტის თანახმად საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ პირზე პრემიის გაცემის საკითხს წყვეტს დაწესებულების ხელმძღვანელი, თუკი პრემიის გაცემის აუცილებლობა დასაბუთდება უშუალო ხელმძღვანელის მიერ. ასევე დაწესებულების ხელმძღვანელი და ასევე შესაბამისი დასაბუთების პირობებში გადაწყვეტს, როდის გაიცეს პრემიები საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელის მოადგილეებზე თუ სტრუქტურული ქვედანაყოფების ხელმძღვანელებზე. როგორც საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსმა ეკატერინე ქარდავამ განაცხადა 23 ივნის გამართულ ბრიფინგზე, პრემიების გაცემის სისტემა კონკრეტულ ვალდებულებებს აკისრებს მინისტრებსა და პრემიერ-მინისტრსაც.
იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელზე, რომელიც კონკრეტული სამინისტროს დაქვემდებარებაშია, პრემიის გაცემის საკითხს წყვეტს შესაბამისი მინისტრი. ხოლო იმ საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელზე, რომელსაც არ ჰყავს ზემდგომი ორგანო, ანუ არ იმყოფებიან არც ერთი სამინისტროს დაქვემდებარებაში, პრემიის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიიღებს ასევე გადაწყვეტილებას მთავრობის წევრების შესაძლო პრემიების შესახებაც.
სამთავრობო ინიციატივაში ხაზგასმულია, რომ საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ პირზე ერთჯერადად გაცემული პრემიის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს დასაქმებული პირის თანამდებობრივ სარგოს. ამასთან, საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ პირზე პრემია შეიძლება გაიცეს კვარტალში მხოლოდ ერთხელ. მთავრობა მიიჩნევს, რომ აუცილებელია საჯარო დაწესებულებებში დაინერგოს დასაქმებულთა შეფასების ერთიანი სისტემა, რომელზე მუშაობა სავარაუდოდ წლის ბოლოს დასრულდება. 23 ივნის გამართულ ბრიფინგზე აღინიშნა, რომ დადგენილების პროექტს მთავრობას ავრალოდოდ ხუთშაბათს დაამტკიცებს. 23 ივნის გამართულ ბრიფინგზე მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილემ სამართლიანი უწოდა საზოგადოების მხრიდან პრემიების თემაზე გამოხატულ უკმაყოფილებას. ნინო კობახიძის თქმით, პრემიების თემასთან დაკავშირებით საზოგადოებას ადეკვატური კითხვის ნიშნები აწუხებს და ეს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი აუცილებლად უნდა დაკმაყოფილდეს.
მინდა გითხრათ, რომ ამ დრომდე არ არსებობდა პრემიების ერთიანი წესი, რომელიც აბსოლუტურად გამორიცხავს თვითნებურ გადაწყვეტილების მიღებას და საბიუჯეტო თანხების გაუმართლებელ და უკონტროლო ხარჯვას. ჩვენ კარგად გვესმის, რომ შეუძლებელია ამას გულგულირად უყუროს საქართველოს მოქალაქეებმა.
თუმცა პრემიების თემა ასეთ კრიტიკულ ჭრილში არ იყო განხილული თავად პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან. 4 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე იმ დღეს ჟურნალისტებთან კამათში ირაკლი ღარიბაშვილი ცდილობდა, რომ მედია დეზინფორმაციის გავრცელებაში დაედანაშაულებინა. დაისვა კორუფციასთან ბრძოლის აქცენტი.
თუ გაქვთ პრეტენზია იმაზე, რომ იყოს მთავრობა გამჭვირვალე, ღია, თანამედროვე, ევროპული, მაშინ მათ უნდა მისცეთ შესაბამისი მოტივაცია, შესაბამისი ხელფასი, რომ გულიანად და ბოლომდე დაიხარჯოთ და ქვეყნის ამ დანგრეულ ქვეყანას რეალურად რაღაც გაუკეთოთ უშუალოდ.
გაცილებით მკაცრი იყო ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პოლიტიკიდან სამოქალაქო სექტორში გადანაცვლებული ბიძინა ივანიშვილი. როგორც მან ერთი კვირის წინ უთხრა გურიანიოს, პრემიების თემამ მას მოსვენება დაუკარგა.
ო ძალიან დიდი ტრამვა, გასმალავდი ამას, სადაც შეიძლება და ყველგან განვაცხადე და ყველას დავრეკე. თუ რომ ყველაზე დიდი შეცდომას და ყველაზე დიდი გაუგებრობას ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდგომ, სწორედ რომ ეს არის და ეს პატარა.
პრემიების უკონტროლო დარიგების წინააღმდეგ გამოცხადებულ ნაჩქარევ ბრძოლას ბევრი სწორედ ბიძინა ივანიშვილის მკაც რეაქციებს უკავშირებს. თუმცა მომხდარს ყველა ვარიანტში პოზიტიურ ჭრილში განიხილავს მესამე სექტორი და იმედოვნებს, რომ შეზღუდვები სამომავლოდ თვითმართველობის ორგანოებსა და საკანონმდებლო ხელისუფლებაზეც გავრცელდება. ინიციატივას ჩვენთან საუბრისას მიესალმება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი. თუმცა მისთვის ამ ეტაპზე გაუგებარია, თუ როგორი იქნება მიდგომა სახელფასო დანამატებთან დაკავშირებით.
კარგი სახელფასო არსებობს და დანამატები საჯარო სამსახურში, რაც შე შემთხვევაში არ არის ნაკლები ვიდრე პრემია, ასე რომ ეს საკითხიც არ ჩანს ყოველ შემთხვევაში განცხადებაში ნახსენები არ არის. არმანდ მინისტრებს აქვს დანამატები გაიცემა საკმაოდ უფისებსაც, როგორც პრემიები და კიდევ უფრო ნაკლებად გამჭვირვალე არის დანამატების ნაწილი, ასე რომ მოდით ნახოთ როგორი იქნება დანამატების რეგულირება.
გიორგი კლდიაშვილის თქმით, მისი ორგანიზაცია ყურადღებით გაანალიზებს მთავრობის დადგენილების შინაარს და დააკვირდება საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის მიღების პროცესს. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი საზოგადოებას პირდება, რომ ნებისმიერი დარღვევის შემთხვევაში ატეხს განგაშს. გავხსოვნოთ, რომ პრემიებთან და სახელფასო დანამატებთან დაკავშირებული ხმაური სწორედ ამ ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ მასალებს მოყვა. დელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ են կարաչարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույսմինեթ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება.
თბილისის როი 18 საათი და 19 წუთია. კახეთში რუსიდან ჩასული რუსეთიდან ხოკაცრავად ჩასული სპეციალისტების 4-კაციანი დელეგაცია იმყოფება. ისინი რამდენიმე დღის განმავლობაში საექსპორტოდ გამზადებული ხილბოსნეულის ფიტოსანიტარულ კონტროლს ჩაატარებენ. Процедура სატრანსპორტო საშუალებებში პროდუქციის ჩატვირთამდე განხორციელდება. რას ფიქრობს კახეთის მოსახლეობა, როგორ აფასებენ პროცესებს ექსპერტები? მოუსმინეთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს.
კახეთის რეგიონში მყოფი რუსი სპეციალისტები იკვლევენ ხომარ შეიცავს რომელიმე ხილიან ბოსტნეული ისეთ მავნე ორგანიზმებს, რომელიც რუსეთის ტერიტორიაზე ჯერ არ არის რეგისტრირებული. შემოწმება როგორც ვიზუალურ, ასევე ლაბორატორიულ კვლევებს ითვალისწინებს. იმ შემთხვევაში თუ პროდუქტი რუსული მხარის მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს, მასზე გაიცემა სერტიფიკატი. ეს კი ნიშნავს, რომ პროდუქცია საექსპორტოდ მზად არის. საქართველოს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ფიტოსანიტარული სამსახურის უფროსის ზურაბ ლიბარტიას განცხადებით, ამ ეტაპზე მოწმდება ატმის მოსავალი.
ძირითადად ლაინს აქცენტი იქნება აღებული ატამზე, ვენაიდან ისი მოცულობით არის ველოდებით ატმის მოსავალს და შეიძლება ესე იგი ძალიან დიდი რაოდენობით შემოსვლა. ამიტომ ძირითადად იქნება ატმის ისე ვთქვათ მოყვანის ადგილებში ის მონიტორინგი და თვითების ინსპექტირება.
მართალია, ქართული ხილბოსტნეულისთვის რუსეთის ბაზრის გახსნის შესახებ ჯერ კიდევ 26 მაისს ითქვა, თუმცა პროდუქტის გატანა ჯერ არ დაწყებულა. კახელ ფერმერთა დიდი ნაწილი იმ დროს ელოდება, როცა სიტყვა საქმით დადასტურდება. ერთადერთი, რითაც ფერმერები უკმაყოფილო არიან, ეს შუამავალ კომპანიებს უკავშირდება. ფერმერმა რუსულ ბაზარზე პროდუქტი სწორედ შუამავლების მეშვეობით უნდა გაიტანოს. სხვა შემთხვევაში თავად უნდა დარეგისტრირდეს ბიზნეს ოპერატორად. გლეხები ვარაუდობენ, რომ უფრო მეტ მოგებას შუამავალი იმპორტიორები ნახავენ.
ქონა ისინი შემოდიოდნენ. აი მაშინ იყო მოგებიანი. ხო.
მოვლენ 10 კაბიკა წარიგებენ ხანის პულსა რომ მოდის.
მე ვენახე და გინდა ხილის მომყვანი და გინდა ეხა თავისი კამაზებით ნამდვილად ვერ გაიტანს. ეს უნდა რამოდენიმე ერთად შეამხანაგდეს, ან უნდა გაყიდონ აქ ადგილზევე და ვიღაცამ კიდე უნდა გაიტანოს.
რა გაიმ ფერმერმა უნდა გაიტანოს ის რაც ჩვენზე უკეთესია, თუ რუსული იცის, თუ გზა იცის, თუ ფული დაცვლა იცის, ჩვენზე უკეთესია, თუ რადგან ჩვენ არ უნდა გავიტანოს.
ვინ არიან რუსეთსა და ქართულ ფერმერებს შორის შუამავალი კომპანიები? ამის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას არფლობს საქართველოს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ფიტოსანიტარული სამსახურის უფროსი ზურაბ ლიპარტია.
ჩვენი ინფორმაციით რამოდენიმე კომპანია აულეს დაინტერესებას, რომ შეისყიდოს და გადაიზარდოს, მაგრამ რამდენია ეს კომპანია უორისნება შემდგომში ვერ გეტყვით.
ქართული ხილბოსტნეულისთვის რუსული ბაზრის გახსნას დადებითად აფასებს ექსპერტი სოფლის მეურნეობის დარგში დემურ გიორხელიძე. ის ფიქრობს, რომ კლეხები მოგებული დარჩებიან, თუმცა მისთვის გაურკვეველია, რატომ იქცა ტრადიციად, რომ ექსპორტის განხორციელებამდე პროდუქტი რუსეთიდან ჩამოსულმა სპეციალისტებმა ადგილზე უნდა შეამოწმონ. გიორხელიძე ამბობს, რომ ნებისმიერი პროდუქტი გადის შემოწმებას, როდესაც რომელიმე საზღვრის გადაკვეთა ხდება. კიდევ ერთი საკითხი, რასაც ექსპერტი პროცესის შეფერხებად მიიჩნევს, შუამავალი ბიზნეს ოპერატორებია.
ყველი ზედმეტი რგოლი ამ ურთიერთობაში პირდაპირ სავაჭრო ურთიერთობა ნიშნავს, რომ მე ჩემი პროდუქცია მიმაქვს, სახელმწიფო მიყენებს თავის ბარიერს, რომელსაც ჰქვია სანიტარული ნორმების და ხარისხის და შემოწმება და თუ კი ყველაფერი ნორმებშია იმ ქვეყანაში მიღებული წესების შესამავისად შემიშვებენ ბაზარზე. მე არ მჭირდება ვიღაც ფირმა იმისთვის, რომ ჩემი პროდუქტი შეიტანოს ფირმას, მე თვითონ მოვძებნი თუ კი ხელსაყრელი იქნება.
კონკრეტულად როდის გაიგზავნება ქართული ატმის პირველი პარტია რუსულ ბაზარზე, ეს მომავალ კვირას გახდება ცნობილი, მას შემდეგ რაც რუსი სპეციალისტები დასკვნას გამოაქვეყნებენ. შეგახსენებთ, რომ კახელი გლეხებისთვის მოწეული მოსავლის გაყიდვა ამ დრომდე სერიოზულ სირთულეს წარმოადგენს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM 107.4. Радио Тависуклеба.
თბილისის დროით 18:24-ია, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდების ჩართვა საგანმანათლებლო აქტივობებში ეს იქნება დღევანდელი გამოშვების თემა, ხოლო სტუმრად გვეწევა სოციალური მუშაკი სულხან ჩარგეიშვილი. ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს მოულოდნელად ეწვია ბაღდადს. უკრაინაში კი უკვე მესამე დღეა ძალაშია პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიერ გამოცხადებული ცალმხრივი ზავი. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. კინემატოგრაფიული სამყარო რუსეთისგან მოითხოვს უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვის განთავისუფლებას. მოისმენთ სიუჟეტს ამ თემაზე. ეს ყველაფერი რადიო თავისუფლების ეთერში რამდენიმე წუთში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა.
Goodbye. Oh, should I know better?
Radio თავისუფლება ჩვენი გადაცემა გრძელდება ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge საქართველოსი საღამოს 7:30-ზე სრულდება ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების რვა მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან
ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები რუსეთს მოუწოდებენ მხარი დაუჭიროს უკრაინის სამშვიდობო გეგმას ნაბიჯებით, რომელთა შედეგადაც შეჩერდება რუსეთიდან უკრაინაში მებრძოლების შესვლა, იარაღის და აღჭურვილობის შეტანა. უკრაინაში ხარკოვის რეგიონის გუბერნატორი იგორ ბალუტა რეგიონის მოსახლეობას მოუწოდებს დაიცვან უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს სამშვიდობო გეგმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ერევანში შეხვდა სომეხ კოლეგა ედვარდ ნალბანდიანს. ლავროვის თქმით, მხარეებმა განიხილეს ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის სტრუქტურებში სომხეთის ინტეგრაციის საკითხები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს ბაღდადში შეხვდა ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის. ერაყში უფრო ინკლუზიური მთავრობის შექმნას ესაუბრებს. ავღანეთში გადადგა დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზიაულ-ჰაკ ამარხაელი, რომელსაც საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გაყალბებაში ადანაშაულებენ. კაიროში სასამართლო 7-7 წლით პატიმრობა მიონსაჯა ტელეკომპანია ალ-ჯაზირის სამ ჟურნალის ყალბი ინფორმაციის გავრცელებასა და მუსლიმთა საძმოსთან თანამშრომლობაში ბრალდებების საფუძველზე. სირიიდან იუწყებია, რომ 23 ივნისს სულ ცოტა 10 სირიელი ჯარისკაცი დაიღუპა ისრაელის საჰაერო იერიში შედეგად. საქართველოს მთავრობა მოამზადა პრემიების ახალი წესით გაცემის პროექტი, რომელიც მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე 26 ივნისს განიხილება. ნაციონალური მოძრაობა ცენტრალური საარჩევნო კომისიისგან მოითხოვს თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის თარიღის უახლოეს 2 დღეში დასახელებას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ისევ როგორც ყოველ ორ შაბათს ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია სოციალური მუშაკი სულხან ჩარგეიშვილი. იგი ისაუბრებს თემაზე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდების ჩართვა საგანმანათლებლო აქტივობებში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ია ბატონო სულხან, მოგესალმებით ინტერაქტიულ დიალოგს. ჩვენს გადაცემაში ტრადიციულად 10 წუთი ეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დღეს ვსაუბრობ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდებთან. სულხან, აი ეს არის პირველი შეკითხვა. არის თუ არა იდენტიფიცირებული ის გამოწვევები და პრობლემები, რომლებსაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდები აწყდებიან სხვადასხვა აქტივობაში მონაწილეობის დროს და თუ არსებობს ესეთი აქტივობები საერთოდ?
მოგესალმებით, ხალხო. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ამ თემაზე საუბრის საშუალება და შესაძლებლობა მომეცა. მინდა გაუსო ხაზი, რაც შეეხება გამოწვევებს, ასეთ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდები აწყდებიან, ამას გვიჩვენებს ისევ და ისევ პრაქტიკა, რასაც ხვდებით იმ ცდილობების შედეგად, როცა ჩვენ ვცდილობთ კონკრეტულად ჩავრთოთ შეზღუდულ შესაძლებლობის პირები ამ ტიპის აქტივობებში. მაგალითს მოგიყვანთ,
თქვენ როცა ბრძანებთ, აი ეს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში?
ჩვენ გულისხმობ ახალგაზრდულ მუშაკებს, რომლებიც ცდილობენ ორგანიზება გაუწიონ ტრენინგებს, სემინარებს, საგანმანათლებლო აქტივობებს, რომლებიც შეიძლება იყოს ეკოლოგიის თემაზე, შეიძლება იყოს ადამიანის უფლებების თემაზე, ძალიან ბევრ სხვადასხვა თემებზე. მაგალითად, პირველი გამოწვევა, რასაც ვაწყდებით, ეს არის მშობლების საკითხი, იმიტომ რომ მშობლებს გონიათ, რომ შვილები, რომლებიც ფიცარიან შეზღუდული შესაძლებლობის ქონეები, არ იქნებიან უსაფრთხოდ ისეთ გარემოში, რომ 7 დღე წავლენ ქალაქგარეთ და უშეთან საზღვარგარეთ და მიიღებენ მსგავს აქტივობებში მონაწილეობას. და ესეთი მოკლედ გაგიზერებთ ესეთ მაგალითს, ყავს ბერძენი მეგობარი, რომელსაც აქვს კუნთების დისტროფია, რომელიც თვითონ ეტლით მოსარგებლია. და პირველად რო გადაწყვიტა მეგობართან ერთად წასულიყო მეორე ქვეყანაში, სტრასბურგში, ესეთ ტრენინგზე, ბედნიერი იყო ძალიან, რომ დამოუკიდებლად შეძლო. და რეკავს ტელეფონი, როგორც კი ჩაფრინდა და დედამისი უკრებს გზის მოპირდაპირე მხარედან ხელს და ეუბნება, რომ მეც ჩამოვედიო გვერდზე სასტუმროში დასასვენებლად ვარ თუ აქ უბრალოდ. სინამდვილეში თქვა დედას იმდენად ანერვიულად და შვილის საკითხი, რომ მარტო იყოს სათხოვნელს ჩააკითხა. მაგრამ იმის მერე ამ ფაქტის მერე დარწმუნდა, რომ ეს არ იყო პრობლემა და იქ ნამდვილად უსაფრთხო გარემო ყველაფერი შეიცვალა. ამ კუთხით ეს არის მშობლების საკითხი, ეს არის მშობლების და ოჯახის შიშების და საფრთხის ხიზომის გამო თვითონ შეწყვეტილი შეცნობის პირების ბარიერი თუ სტიგმა იმის შესახებ გადადგან აბიჭი და მიიღონ ისეთ აქტიურ მონაწილეობას, რაც აინტერესებს. და ასევე რა თქმა უნდა იმ ორგანიზატორების მზაობის საკითხი, რომლებიც თვითონ აკეთებენ გადაკეთებულებს, შეიძლება საერთოდ არც კი უნახავთ შეწყვეტილი შეცნობის მქონე პირი. საქართველოში ესეთი ფაქტები ძალიან ბევრია და ეგზოტიკურად უყურებენ ამ საკითხსაც, რა თქმა უნდა ძალიან სასაცილოა, თან ძალიან სახალისოა.
ალბათ სერიოზული ცოდნა ჭირდება, ხო, როდესაც ესეთ ღონისძიებას გეგმავს, სადაც ინკლუზიურია და თქვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდები მონაწილეობენ.
ჭირდება, ნამდვილად ჭირდება, მომზადება ჭირდება პირველ რიგში და ყველანაირი საკითხის, არა მარტო თვითონ ამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის, რომელიც მონაწილეა, მისი ისტორიის და წარსულის ცოდნა, არამედ ნებისმიერ ტექნიკური საკითხი. მაგალითად, სველი წერტილი რამდენად არის ადაპტირებული ოთახში, ოთახის კარები იმ სიგანის არის თუ არა, რომ ეტლი შეეტიო, სადაც რეალურად უნდა ტარდებოდეს კონფერენცია და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც ჩვენ, როცა მე პირადად, როცა ვეცადე და ვცდილობ ეხლაც საქართველოში დავიწყოთ მსგავსი მიდგომის დამკვირვება, ყველა ამბობდა, რომ არა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ მზად, არ გვაქვს ადაპტირებული სასტუმროები, არ გვყავს კადრები, რომლებიც მიიღებენ. და მე ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა და მეც ამ დევიზს მივდევ, თუ შეიძლება დევიზს დავარქვათ, რომ სცადე, ყოველთვის სცადე და დაიწყე. ჩვენ მაგალითად პირველად რო ვცადეთ, მე პირადად და ტრენინგი გავაკეთე ადამიანის უფლებების თემაზე და მეოთხე სართულზე იყავს სულად ადაპტირებული და ეტლის მოსარგებლე მონაწილეებს, რომლებიც ჩემ მეგობრები რო იყვნენ, მარტო იმიტომ დაგვთანხმდნენ, რომ მიიღონ მონაწილეობა, ხელით აკვავდა, ძალიან უხერხული მომენტი იყო. ბედნიერები ვიყავით, რომ ეს ჩატარდა და ესე კეთდებოდა, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ ტუალეტი არ იყო ადაპტირებული და აქ კიდე ცალკე ძალიან სერიოზული პრობლემა წარმოიქმნა. მაგრამ მეორედ როცა გავაკეთეთ, უკვე ვიცოდით რა გქონდა პრობლემა, რა შეიძლება შეგვეცალა. ამიტომ ძალიან პოზიტიურადაც რო არ გამომივიდეს, თან მინდა რომ გამომივიდეს, იმიტომ რომ ესეა, თუ არ ვცდით დაბკოლებები, პრობლემები ძალიან ნერვიულობდით ჩვენ პირადად, ძალიან ძალიან. მაგრამ რო არ გვეცადა, ვერასდროს ვერ დავამკვიდრებდით იმ მიდგომებს, რითაც მე სხვას ვაძლევთ მოტივაციას, რომ იგივეცადო და თუნდაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მონაწილეს ვაძლევთ იმის მოტივაციას, რომ ჩაერთონ და მიიღონ მონაწილეობა.
აი, ახლა ერთი შეკითხვა მაქვს ასეთი: არსებობს თუ არა ტენდენცია და მონდომება, რომ ახალი შესაძლებლობები შეიქმნას ამ ადამიანების ახალგაზრდებისთვის, რასაც თქვენ ყვებით, როგორც ჩანს, ბევრი რამ თუ არა ცოტა მაინც გაქვთ გაკეთებული ამ მიმართულებით და აი ვის შეუძლია ამ შესაძლებლობების შექმნა, ამ პრაქტიკულად რამდენად ხშირია ისეთი ღონისძიებები, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდები მონაწილეობენ?
მე ძალიან მიხარია, რომ საქართველოში ამ კუთხით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და პრობლემები და გამოწვევები ძალიან პრიორიტეტად არის ქცეული და ბევრი საუბრობს ამაზე. თუმცა აი ამას მინდა რომ ხაზი გავსვა, იმდენად ტექნიკურ საკითხებზე გვიწოვებს ჩვენ ხშირად ბრძოლა იმ ადამიანებს უფრო მეტად, ვინც არიან აქტივისტები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მშობლები, თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ასე შემდეგ. ძალიან ესეთი ფუფუნება არის იმაზე საუბარი, რომ ხომ მე ვაკეთებ ტრენინგს და ჩავრთოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მაგრამ ჩვენ მე პირადად და ჩემი თანამოაზრეები გვაქვს ესეთი მიდგომა, რომ არ არის აუცილებელი სახელმწიფომ გადადგას ყოველთვის პირველი ნაბიჯი, შეგვიძლია ჩვენ როგორც ინდივიდებს, საინიციატივო ჯგუფს, ორგანიზაციას გადავდგათ ეს ნაბიჯი და გავაკეთოთ. და მე როგორც ხუებიც წამოვიყოლიათ ამ კუთხით, როცა იქნება ეს წარმატებული. მაგალითად, ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ინიციატივით ჩვენ ხვალ გვექნება წიგნის პრეზენტაცია, რომელსაც ქვია „არა ბარიერებს, არა საზღვრებს“ და რომელიც არის რეალურად ძალიან პრაქტიკული ახალგაზრდულიანი დაწერილი გზამკვლევი, არ ვეძახით სახელმწიფოს ინტერესის ჟღერს სერიოზულად, ძალიან პრაქტიკული რჩევები ცავს წიგნი, რომელიც არის ტრენინგების და სემინარების საგამათლებლო აქტივობის ორგანიზატორთათვის, პასუხობს კითხვას, როგორ გავაკეთოთ ისეთი პროექტები, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და არ მქონე პირები ერთობლივად მიიღებენ მონაწილეობას, ერთად იცხოვრებენ, ერთად განიხილავენ სხვადასხვა საკითხებს და უბრალოდ ისწავლიან ახალ
ეს ქართული წიგნია, ქართული ავტორების დაწერილია თუ ნათარგმნია
ეს არის ევროკომისიას ევროკომისია რომელიც არის ევროკავშირის ერთ-ერთი განშტოება დაწესებულება არც მათ არ დაიწყეს ძალიან დიდი ხანი ამას მუშაობა სულ რამოდენიმე წელია ისინი დაფიქრნენ რომ თავიანთი ორგანიზაციაც არისო ადაპტიური და ინკლუზიური შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთვის რომ მიიღოთ მონაწილეობა მათ აქტივობებში და მათ პირველ რიგში ჩაატარეს ტრენინგი შერეული შეზღუდულების ანუ შეზღუდული შეზღუდულების მქონე პირების მონაწილეობით ჩაატარეს ტრენინგი და აი ამ ტრენინგის ჩატარების შემდეგ უკვე გამოცდილებით ისწავლეს და მიიღეს ის რაღაცა კონკრეტული შეფასება თუ მდგომარეობა რა პრობლემებს აწყდებიან თვითონ ისინი როცა ამ ინიციატივას ნერგავენ. მე როკ აი ამ პრობლემებთან მიმართებაში პრობლემების გადასაჭრელად დაიქირავეს ექსპერტები რომლებმაც შექმნეს და შეიმუშავეს ეს ციგნი რომელიც ჩვენ თარგმნეთ ქართულად და ცოტა ქართულ რეალობასაც მოვარგეთ.
მოვარგეთ გასაგები მხოლოდ თარგმანი არ არის.
ცენაკაცები რაღაც კონკრეტული იმიტომ რომ იქ არის მისამართები ლინკები სად შეიძლება შეზღუდული შეზღუდულების მქონე პირებმა მონახონ ესეთი ორგანიზაციები ვინც აკეთებენ საგამანათლებლო აქტივობებს როგორ შეიძლება ჩაერთონ და ასე შემდეგ.
კიდე რა მექანიზმები არსებობს? აი თუ არსებობს ამ მექანიზმები რომ ვთქვათ აი სოციალური ინკლუზია მოხდეს ესეთი ახალგაზრდების
ეს კონკრეტულად სტანდარტი ამ ხრივ გაწერილი არ არის, თუმცა საქართველოს მიიღო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი თავისი სამოქმედო გეგმით, რომელიც მთავრობამ დაამტკიცა. ამ დოკუმენტში ერთი ძალიან დიდი თავი აქვს დათმობილი ახალგაზრდობის მონაწილეობის ხელშეწყობას,
ზოგადად
რომელიც გულისხმობს თავისუფლ შეზღუდულ შესაძლებლობის კონე ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობას და ინკლუზიის ხელშეწყობას. რატომღაც ეს ამ დოკუმენტი არსებობა ძალიან ბევრს გვავიწყდება ვინც მუშაობს ამ საკითხზე რომ ეს შეიძლება გამოვიყენოთ ძალიან კარგ სტანდარტად თუ დოკუმენტად რომელთაც მე ლობირებას მოვახდენთ სხვა დავარწმუნოთ რომ ეს არსებობს ამ ხრივ არის ძალიან კონკრეტულად ჩაშლილი მაგრამ ჩვენ ასაც ცდილობთ და გავაკეთეთ აი იგივე ახლა სულ ახალი გამოცდილება რაც ჰქონდა დაახლოებით 20-მდე ახალგაზრდული მუშაკი და სოციალური მუშაკი ვინც ასეთ საგამართლებლო აქტივობებს ახორციელებს დავატრენინგეთ გავატარეთ ტრენერთა ტრენინგი და მათ ვასწავლეთ მივეთით ეს კომპეტიცია ეს დაუბრუნდი მე ჩემ ორგანიზაციაში ყავდა მაგალითად ვახსენებ ორგანიზაცია ბილიკი გორიდან ორგანიზაცია ათინათი ზუგდიდიდან რომელთაც მე თქვენს მონაწილეობა თვითონ ესეთი შთაბეჭდილება გაგვიზიარესო იგი მე ხა დავფიქრდი რომ მე თუ რე არ ვიცოდი თვითონ სად მომეძებნა ჩემ ქალაქში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი თუ არსებობდა ეხლა ის მაინც ვიცი მე ისინი სად მოვნახო და როგორ მივცე მოტივაცია რომ ჩაერთონ მსგავს აქტივობებს და ეს ციგნი ზუსტად მაგაში ეხმარება აქ არის თავები მშობლებთან როგორ ვაწარმოოთ მოლაპარაკება როგორ დავარწმუნოთ რა სიტყვები უნდა გამოვიყენოთ მართან ურთიერთობისას როგორ გავიგოთ მათი ისტორია და ასე შემდეგ
ხო ძალიან საინტერესოა და როგორც მივხვდი ესე იგი სოციუმი მაინც უფრო ტოლერანტულია ახლა ვიდრე ადრე იყო თქვენ ესე ხედავთ ხო
მე ვხედავ
თქვენი ოპტიმიზმი რას ფუძნება ძალიან ცოტა
მე ვხედავ ამას ნამდვილად ხედავ იმიტომ რომ ადრე თუ მშობლები მოდიოდნენ და ამბობენ რომ ჩემ შულთან ერთად აუშიეთ მოსარგებლეს ვერ ვაცურავებთ ეხლა ეს ყველაფერი იცვლება ნამდვილად და ძალიან ბედნიერი ვარ
კარგი ძალიან დიდი მადლობა ენერგიული საინტერესო საუბრისთვის მადლობა
ოპტიმიზმისთვის
საუბრისთვის მადლობა
სოციალური მუშაკი სულხან ჩარგეიშვილი იყო დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი. იგი საუბრობდა თემაზე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდების ჩართვა საგანმანათლებლო აქტივობებში. სტუმარს ია ანთაძე მომასპინძლა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება _ჯი.
გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს მოულოდნელად ეწვია ბაღდადს, ერაყის ლიდერებთან, მათ შორის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკისთან შესახვედრად. კერი ცდილობს მათ დარწმუნებას ქვეყნის მართვაში უფრო აქტიურად ჩართონ ოპონენტები ერაყში სუნიტი ექსტრემისტების ამბოხების ფონზე. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 23 ივნისს ჩავიდა ბაღდადში. თითქმის ორ კვირაში მას შემდეგ, რაც ჯგუფ ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს წევრმა ექსტრემისტებმა მოულოდნელი ერიში წამოიწყეს და ამასობაში კონტროლი დაამყარეს ტერიტორიის დიდ ნაწილზე, დასავლეთ და ჩრდილოეთ ერაყში. Ახლა ექსტრემისტები ცდილობენ დაპყრობილ ტერიტორიებზე პოზიციების გამყარებას. ისინი აკონტროლებენ სამ საკონტროლო გამშვე პუნქტს სირიასთან და იორდანიასთან ერაყის საზღვრებზე. აკონტროლებენ ქალაქ ტალაფარს მის აეროპორტთან ერთად. არადა ცნობების თანახმად ერაყის მთავრობის შარებს ტალაფარის აეროპორტი დაშჯდებათ, რათა დაიწყო თავდასხმითი ოპერაცია ქალაქ მოსულიდან ექსტრემისტების განსადევნად. ბაღდადის ჩრდილო-დასავლეთით 400 კილომეტრში მდებარე მოსული ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქია. ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ის 9 ივნის აიღეს. ექსტრემისტები აკონტროლებენ კიდევ ერთ დიდ ქალაქს, მოსულსა და ბაღდადს შორის მდებარე თიქრიც. ამასობაში ბაღდადისგან მიამბოხების წინსვლა შენელდა, მაგრამ მათი მოქმედება ახმავებს დაპირისპირებას ერაყელ სუნიტებსა და შიიტებს შორის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ერაყში ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე 22 ივნის კაიროში განაცხადა, რომ ვაშინგტონის სურვილია ერაყელ ხალხს ყავდეს ლიდერები, რომლებიც მზად არიან იყვნენ ყველა ერაყელის სამმართველები. ჯონ კერის განცხადება, როგორც ჩანს, მიანიშნებს იმ გარემოებაზე, რომ ერაყში მრავალი სუნიტი მუსლიმი მიიჩნევს სუნიტებს მარგინალიზებულად, რადგან მთავრობაში დომინირებენ შიიტური უმრავლესობის სამმართველები, შიიტია პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკიც. ერაყში კრიზისის შესახებ დღეს განცხადება გააკეთა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა.
Discussed the situation over the weekend with Secretary Kerry, who, as you know, is now.
Shabatkuras vesaubre sheknul vitarebaze shertebuli shtatebis sakhmtsipom divan John Kerry's, romelits, rogorc tsitit, akhla Baghdadshia chasuli. Chon qolam tkitset vemkhrobit mis gzavnils, rom Erakhshi politikuri ertoba da inkluzivuri mtavroba aris autsilebeli sapudzveli saimisot, rom ebrzolon ekstremistebsa da terors, romlebits Erakis mraval regions moutanes Erakhsa da Levantshi islamuri sakhmtsipos mebrzolobi.
by ISIL or ISIS to many parts of Iraq.
განაცხადა დღეს ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე ბრიტანელმა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა. უსაფრთხოების საკითხებში ერაყის პრემიერ-მინისტრის პრესმდივნის გენერალ ლეიტენანტ ყასემ ატას მონაცემებით ექსტრემისტების თავდასხმით ოპერაციას ასობით ერაყელი ჯარისკაცი შეეწირა.
მარიამ ჭევრომა ისაუბრა ერაყში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, ახლა უკრაინას მივაშურებთ. იქ უკვე მესამე დღეა ზალაშია პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიერ 20 ივნის გამოცხადებული ცალმხრივი ერთი კვირის განმავლობაში მოქმედი ზავი. ის ნაწილია უფრო ფართო გეგმისა, რომელიც აღმოსავლეთში კონფლიქტის განმოხტვას ისახავს მიზნად. რა მოიტანა ამ ეტაპზე ზავმა, რას მოელიან მისგან, როგორ სრულდება ცესხლის შეწყვეტა ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
უკრაინის პრეზიდენტის თანახმად, ზავის განმავლობაში საბრძოლო მოქმედება მხოლოდ საპასუხო ხასიათის იქნება, თუ მეამბოხეები უკრაინის ძალებზე მიიტანენ იერის. პოროშენკომ გააფრთხილა პრორუსული სეპარატისტები უკრაინაში, მათთვის ვის ცეცხლის შეწყვეტის გეგმას გამოიყენებს დროის მოგების მიზნით და თავისი ძალების გადაჯგუფებისთვის ჩვენ გვაქვს გეგმა ბეო. განაცხადა პოროშენკომ. უკრაინიდან ვრცელდებოდა ცნობები, რომ ზავი ირღვევა. არადა უკვე შაბათს გამოუცხადა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა მხარდაჭერა პოროშენკოს ინიციატივას ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. სანამ უკრაინის კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების შესახებ პუტინის მოსაზრებებს გაგაცნობდეთ, მინდა მოусმინოთ შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს კარლ ბილდს, რომელმაც თქვა, რომ სრულად უჭერთ მხარს პოროშენკოს გეგმას, მაგრამ ცეცხლის შეწყვეტის ცალმხრივობის გამო უკრაინელები კი არ იბრძვიან, მაგრამ მეორე მხარე ბრძოლას აგრძელებსო.
What is worth noting there on the Russian side is that while they have
რუსეთის თაობაზე რაც უნდა ითქვას ისაა, რომ ისინი მიესალმნენ უკრაინის მიერ გამოცხადებულ ზავს და ამავე დროს წარმართავენ ფართო პროპაგანდას. არ ჩანს იმის ნიშანი, რომ მათ საზღვარი დაკეტეს. არ ამგონია რუსეთის რიგით მოქალაქეებს T-64-ის ტიპის ტანკები ჰყავდათ. თუმცა რუსეთის მოქალაქეები ამ ტანკებით კვეთენ უკრაინის საზღვარს და ეს ყველა ნორმალურ გამშვებს საკონტროლო პუნქტს უნდა შეენიშნა. როცა რუსები ამბობენ, რომ არიციან როგორ გადაკეტონ საზღვარი, მგონია არა დამაჯერებელი განცხადება, რადგან ისტორიამ ჩვენ სხვა რამ გვასწავლა. ასე უყურებს ვითარებას შვედეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი, რომელიც თავის ევროპელ კოლეგებთან ერთად ლუქსემბურგში ჩავიდა უკრაინის და ერაყის ამბებზე სასაუბროთ. ამ დროს ევროკავშირში მსჯელობენ რუსეთისთვის შესაძლო დამატებითი სანქციების დაწესების გარშემო. მაგრამ სანქციები, როგორც ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსი თვლის, Bolozoma, anu rotsa saubari ar gamodis. Svata shoris Poroshenkos gegma sheako rogor zalyan kargi samshvidobo gegma Britanetis sagareo sakmeta ministrma William Hague-ma. Akhla Rusetis prezidentis Vladimir Putinis mosazrebebs gagatsnobt Ukrainis gegmis mimart. Putini gegmas mkhars ujers, magram miachnia rom
konechnom itoge samoe glavnoe eto politikis.
Zabolo jamshi utavresia politikuri protsesi. Mishnolovania rom am zavis sapudzolze daitsqos dialogi qela dapirispirebul mkhares shoris imistvis rom qelastvis mizagebi kompromisi iknes migtseuli. Imistvis rata Ukrainis samkhret aghmosavletshi mtskhovrebma mokhalakeebma am kveqnis ganuqopel natsilad igznon tavi da khondet am sakhamtsipos mokhalaketa qela upleba, romlebits garantirebuli ikneba.
Права гарантированы.
Путин могле тулис ром саджируа диалоги. Эс миси азрит процессис гасагебия. Русетис президент сурс ром Порошенко моэлапарокос Луганскис да Донецкис прорусули сепаратистебис лидерэбс. Албат асе унда гавигот миси мотхун. Тумца Порошенко მართალია რუსული ენის გამოყენებისთვის მხარდაჭერის გარშემო სასაუბროთ რეგიონების ლიდერებს შეხვდა, არაპირებს სეპარატისტებთან დიალოგს. Ukrainis mier, zavis da tsetskhlis shetsqvetis gamotskhadebis shemdeg Rusetis prezidentma Vladimir Putinma 22 ivnis brzaneba gasca tsentralur Rusetshi jarebis srul sabrzolo mzatqopnashi moqvanis shesakhab. Tavdatsvis ministrma Shoigum ganatskhada rom Gangashi 28 ivnisamde gagrzeldeba. Ukrainis krizisis taobaze satelefono saobari gamartes Putinma da Saprangetis prezidentma Francois Hollandma, aseve Germaniis kanslerma Angela Merkelma. Украинის პრეზიდენტი ტელეფონით ესაუბრა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს ჯოზეფ ბაიდენს სამშვიდობო გეგმის განხორციელების შესახებ. ბაიდენი ინფორმირებულ იქნა პოროშენკოს მიერ, რომ რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები აგრძელებენ უკრაინის სამხედრო შენაერთებზე თავდასხმებს артиლერიის გზით ცეცხლის შეწყვეტის გამოცხადების შემდეგაც. ბაიდენის თანახმად, ვაშინგტონი თავის პარტნიორებთან ერთად ამზადებს რუსეთისთვის ეკონომიკური სანქციების დაწესების გეგმას, თუ მოსკოვი არ შეწყვეტს იარაღის და სამხედროების შეგზავნას უკრაინაში და არ გამოიყენებს თავის გავლენას იარაღი დააყრევინოს სეპარატისტებს. კრემლის მიმართ ამავე შინაარსის მოთხოვნით გამოვიდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი, რომელიც ორშაბათს უკვე კიევში მიეშურება, რათა შეხვდეს პოროშენკოს და ისაუბროს მასთან, შტაინმაიერის სიტყვებით, იმის თაობაზე, თუ როგორ შეუძლია ევროპას უკრაინისთვის მხარდაჭერის გაწევა ამ ვითარებაში.
ოქროპი რუხაძეს უსმენდით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გადასმას განვაგრძობთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
ჩვეულებრივი მანათობელი დიოდების, ეგრეთ წოდებული LEDs და ორგანული მანათობელი დიოდების OLEDs წყალობით ელვის სისწრაფით იცვლება განათების ტექნიკა და დიზაინი. განათების ეს ახალი წყაროები სულ უფრო მეტად განდევნიან ბაზრიდან აქამდე გავრცელებულ და ეტაბლირებულ ნათურებს. შვედი მეცნიერები კიდევ უფრო შორს წავიდნენ და შექმნეს განათების წყარო, რომლის შესხურებაა შესაძლებელი. როგორც ჟურნალი Advanced Materials იტყობინება, საგანგებო ტექნოლოგიის მეშვეობით შესაძლებელია ნებისმიერი ფორმის ობიექტი გადაიქცეს ნათურად. ამახლებური ნათურების საფუძველს წარმოადგენს სინათლის მასხივებელი ნივთიერებები, რომლებსაც ორგანული მანათობელი დიოდების შემთხვევაშიც გამოიყენებენ. ეს მანათობელი უჯრედები რთული საწარმო პროცესების გარეშე შეიძლება დატანილ იქნეს ამა თუ იმ ობიექტზე. როგორც ამ საკითხზე მომუშავე ჯგუფის წევრი, უმეოს უნივერსიტეტის თანამშრომელი ლუდვიგ ედმანი ამბობს, მანათობელი უჯრედების მხოლოდ სამი ფენაა საგმარისი მათი ეფექტიანად მოქმედებისთვის. მრავალწლიანი გამოკვლევების შედეგები მათ ერთობ ორიგინალური გზით წარმოადგინეს. პრეზენტაციაზე აჩვენეს ჩვეულებრივი სუფრის ჩანგალი, რომელზეც მანათობელი ნივთიერება შესხურების გზით იყო დატანებული. შედეგად მივიღეთ ჩანგალი ნათურა. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, იგივე შეიძლება გაკეთდეს სხვა ობიექტებითაც. შვედ მეცნიერთა გამოკვლევის სიახლე ისაა, რომ მათ გამოიყენეს ეგრეთ წოდებული შეფრქვევისა და სინტერინგის მეთოდი. მანათობელი ორგანული ნივთიერების თხელი ფენა დაატანეს ელექტროგამტარი ნივთიერებისგან დამზადებულ ობიექტებს. ამ მანათობელი უჯრედებით 4 ვოლტის ძაბვით მიღწეულ იქნა ნათების სიმკვეთრე კვადრატულ მეტრზე 220 კანდელი. ეს დაახლოებით ისეთივე სიმკვეთრეა, როგორიც აქვთ მაგალითად smartphone-ების ან laptop-ების ეკრანებს. ჯერჯერობით ყველაზე უფრო კარგად მანათობელი უჯრედების ყველაზე ძლიერი გამოსხივება მოყვითალო მომწვანო ფერისაა. მაგრამ მანათობელი პოლიმერების მრავალრიცხოვნების გამო ფერების სრული სპექტრის მიღებაა შესაძლებელი. ამჟამად მეცნიერები მანათობელი უჯრედების დახვეწაზე მუშაობენ. ისინი არამარტო ნათების სიმკვეთრის გაზრდას ცდილობენ, არამედ ეძებენ გზებს მანათობელი ფენის უკეთ დასაცავად ნესტისა და სხვა ტიპის ზემოქმედებისგან. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კომპლექსური სამგანზომილებიანი ობიექტებისთვის. წარმატების შემთხვევაში დიზაინერებს სრულიად ახალი გზები გაიხსნებათ თვითმანათობელი საგნების გამოყენებაში. მანათობელი უჯრედების გამოყენების ერთ-ერთი სფეროა მაგალითად მანათობელი წარწერების სწრაფად და იაფად გაკეთება. აღსანიშნავია, რომ მანათობელი უჯრედების ფენის ამოქმედებისთვის ძალზე მცირე ელექტროენერგიაა საჭირო.
ბიზნეს რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. გამოგზავნეთ გადაცემას. კინემატოგრაფიული სამყარო რუსეთისგან მოითხოვს უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვის განთავისუფლებას. რუსეთის უშიშრობის სამსახურები სენცოვს ტერორიზმში ადანაშაულებენ. გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
11 მაისს ფსბ-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ცენტრმა გაავრცელა განცხადება იმის შესახებ, რომ ყირიმში ტერორიზმის ბრალდებით 4 ადამიანი დააკავეს, მათ შორის ცნობილი რეჟისორი ოლეგ სენცოვი. 4-ვეს ბრალი ედება ტერორიზმის ორგანიზებასა და მასში მონაწილეობაში. რუსეთის სპეცსამსახურების მტკიცებით სენცოვი სავარაუდოდ ორგანიზაცია მემარჯვენე სექტორის წევრია და სიმფეროპოლში, იალტასა და სევასტოპოლში ტერაქტების განხორციელებას გეგმავდა. სენცოვის დაპატიმრება კანის საერთაშორისო კინოფესტივალის დღეებში მოხდა. უკრაინის დელეგაციამ ამით ისარგებლა და მსოფლიო კინემატოგრაფიულ საზოგადოებას რეჟისორის დაპატიმრების ამბავი აცნო. იქვე განმარტეს, რომ სენცოვი მართლაც იმყოფებოდა ყირიმში მაისის დასაწყისში, მაგრამ იმიტომ, რომ ყირიმელია, იქაა გაზრდილი და იქ ყავს ოჯახი, მიუხედავად პროტესტისა, უკრაინელი კინემატოგრაფისტები ჩვენთან საუბარში მაინც არ კარგავდნენ იმედს და სენცოვის დაპატიმრების ფაქტზე ამბობდნენ, შესაძლებელია გაუგებრობაო. მაგრამ სენცოვი დაპატიმრებული რჩება და რუსეთის ხელისუფლება უარს ამბობს გადასცეს იგი უკრაინას. კანის ფესტივალს მოყვა ოდესის კინოფესტივალი, რომელიც ერთი კვირის წინ დასრულდა და რომელსაც ახლა უკვე სენცოვის ადვოკატმა დიმიტრი დინზემ მიმართა. ოლეგ სენცოვის ადვოკატი საუბრობს იზოლაციურ რეჟიმზე, რომელშიც იმყოფება უკრაინელი რეჟისორი.
შეუძლებელია გადასცე რამე ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფს. მას არ აქვს საშუალება გამოიყენოს მობილური ტელეფონი. მას არ შეუძლია და ეს ძალიან მაყვირებს. გადასცეს წერილი თავის ადვოკატს. რეჟიმის უფროსმა მითხრა, რომ ყველა ხელნაწერი გადაეცემა მხოლოდ და მხოლოდ სპეცნაწილის შემოწმების გავლით.
ოლეგ სენცოვი ერთვეზე მეტია უკვე რუსული ცენტრალური ტელეარხების ანტიგმირად იქცა. არადა 38 წლის რეჟისორმა პირველივე ფილმებით მიიქცია მსოფლიო კინოსაზოგადოების ყურადღება და არაერთი საერთაშორისო კინოფორუმის ლაურეატია. უბრალოდ სენცოვი სიმფეროპელი კინორეჟისორია, მაედნის აქტივისტი იყო. ყირიმის კრიზისის შემდეგ კი კიევიდან ჩავიდა მშობლიურ სიმფეროპოლში და საკვები პროდუქტებით ეხმარებოდა ბლოკირებულ უკრაინელ ჯარისკაცებს, რაც სენცოვის მეგობრების თქმით სრულიად საკმარისი გახდა იმისთვის, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებს იგი ტერორისტად მოენათლათ. რეჟისორის ადვოკატის თქმით,
მე მინდა ოლეგს მოუხსნა ბრალდებები, რომლებიც მას წაუყენეს. ესაა მაქსიმუმი. თუ არა და მინიმუმ, რასაც გვინდა მივაღწიოთ, ვინაიდან ფსბ დაინტერესებულია ამ საქმეს პოლიტიკური სარჩული მიენიჭოს, მოუწყოს ოლეგს პოლიტიკური სასამართლო. ესაა შეურბილონ მაინც ბრალდება, რომელიც ყირიმში წაუყენეს და რომელსაც შესაბამისად ფსბც წაუყენებს.
სენცოვის დაპატიმრების გამო პროტესტი გამოხატეს არამარტო ევროპის კინოაკადემიის წევრებმა. მას აქტიურად დაუჭირეს მხარი რუსმა კინემატოგრაფისტებმაც. საინტერესოა, რომ რუსეთის ხელისუფლება სენცოვს რუსეთის მოქალაქედ მიიჩნევს უკვე. ცენტრალურ არხებზე მოსახლეობას განუმარტეს, რომ ვინაიდან სენცოვი ყირიმელია, ყირიმი კი უკვე რუსეთის ტერიტორიაა, სენცოვმა რუსეთის კანონები დაარღვია. მაგალითად, ალექსანდრე სოკუროვმა ღია წერილით მიმართა რუსეთის ხელისუფლებას. ესაა რეჟისორი გამძაფრებული სოციალური მგრძნობელობით. ამიტომ ბუნებრივია, რომ იგი დაინტერესდა უკრაინაში შექმნილი წინააღმდეგობრივი სიტუაციით. ის გვერდზე ვერ გადგებოდა. მე მოუთმელად ველი მის შემდეგ ფილმსო, აღნიშნა რეჟისორმა. მაგრამ არავინ იცის, როდის დასრულდება ოლეგ სენცოვის ახალი ფილმი მარტორქა, რომლის გადაღება დასასრულს უახლოვდებოდა უკვე. სენცოვის ადვოკატის ცნობით, უკრაინელ რეჟისორს 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. რუსეთის მხარემ ეს საქმე უკვე აქცია პოლიტიკური ვაჭრობის თემად. დიმიტრი დინზეს თქმით,
საინტერესო რა მეხდება, რაც უფრო მეც ვაკეთებთ ჩვენ იმის დასამტკიცებლად, რომ ოლეგი არაა ტერორისტი, მით უფრო მეტ ძალისხმევას იჩენენ ისინი. ფსბ-ს დირექტორი ბორტნიკოვი სისტემატურად იხსენებს სენცოვის საქმეს და ხაზს უსვამს, რომ ყირიმში დააპატიმრეს ტერორისტები. ჩემი აზრით ეს საინფორმაციო ომი გაგრძელდება, მაგრამ ჩვენ ამ ომს მოვიგებთ, რადგან უკეთ გამოვიყურებით ვიდრე ისინი თავიანთი პრესრელიზებით, რომლებიც ობიექტურად არაფრით მტკიცდება. მე ვთვლი, რომ არაა სამართლიანი ცენტრალური არხები ადამიანებს უწოდო დამნაშავე ტერორისტი. დაახასიათო ეს ხალხი, სანამ ამას სასამართლო არ დაადგენს.
კანის 67 კინოფესტივალზე უკრაინის პავილიონს ოლეგ სენცოვის სურათი ჩამოაფარეს. იმ დღეს ორგანიზაცია საერთაშორისო ამნისტიამ სენცოვის დაპატიმრება უკანონო ცნო. ევროპაში პრაქტიკულად არ დარჩენილა დიდი კინემატოგრაფისტი სენცოვის დაპატიმრებას რომ არ გამოხმაურებოდა. ქართველ კინემატოგრაფისტებს პოზიცია ჯერ არ გამოუხატავთ. პეტიცია, რომელიც სენცოვის განთავისუფლებას მოითხოვს, ეროვნულმა კინოცენტრმა 18 ივნისს გამოაქვეყნა თავის ფეისბუქ გვერდზე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადასემას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი პოვნა ფეისბუქსაც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.